Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ny olona tsikitsiky lava dia salama sy mateza, to tanora lalandava ihany kio, tsy voamarika ao ve izany? Reto ary misy fanafody telo azonao ampiasaina tsara ahatonga anao ho falifaly lalandava. Fanafody voalohany, aza miasa saina sy mandany andro amin'ireo olona izay tsy hitondra fa tsy olana rehefa mifankahita aminao. Ny fanafody faharoa, aza manao zavatra miankina amin'ny fihetsem-po, satria raha sendra tsy nety tampoko izany dia mety hankarary mafy anao. Ary ny fanafody fahatelo, mianara miaina tsy misy fiahiahian-dava, satria rehefa mametraka amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao dia izy no hitantana izany, ary dia manana finoana sy faharetana. Ireo ny fanafody telo ahatonga anao falifaly lalandava. Andramone fa ny foravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelon'ny fo mahareraka ny fanahy. Ny fony manan-tsaina mitady fahendrena, fa ny vavan'ny adala mankamamin'ny fahadalana. Ratsy avokoa ny andron'ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Oabolana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Inona moa no mahatonga ny olona hieritreritra fa tsy dia misy heviny loatra eo anatrehan'Andriamanitra ny lafiny ara-batana eo amintsika, fa ny ara-panahy ihany? Tsotra ny antony, satria mihevitra ny olona araka ny fampianarana izay mivoizina voizina hatrany an-trany fa ny ara-panahy ihany no zava-dehibe eo amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Rehefa maty aza ny olona dia iverina fa ny ara-panahy ihany, ny fanahiny ihany no miakatra any an-danitra, fa ny vatany dia tsy zava-dehibe loatra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsoana lehibe izany. Amin'nytean'io ity isika dia hianatra fa tempolo ny fanahy masina ny tenantsika. Noarian'Andriamanitra ty tenantsika ity mba ho fanomezam-boninahitra azy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Milohan'izay dia andehantsika hiaraka hivavaka. Raha izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria nomeno aho fotoana indray hahafahana miara-mianatra ny teninao tahakan'izao. Mamelahy ny elokay ary ampahirato ny masonay ahitanay zava-dehibe avy amin'ny teninao izay hitondra soa eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa raha fantatrao fa amafisy ny tenin'Andriamanitra mihitsy a, fa tsy mba ny fanahy na ny saina fotsiny no handova ny lanitra fa ny tena na ny vatana manontolo mihitsy, dia tia nofontsika ity mihitsy. Raha hiakatra ho any an-danitra ny voavonjy rahatr'izay, aoriana ny fananganana amin'ny maty, fananganana ny tena amin'ny maty izay mihitsy ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tsy hoe avela hajanona eto an-tany tsy akory ny vatana, fa tena homem-boninahitra hoentina miakatra any amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy. Ary ny fahalalantsika an'izany a dia tonga antsika tsy hanao kitotoa ny amin'ny fikarakarana ny fahasalamantsika. Ny apôstoly Paoly a dia tsy mba nanadino nanipika nyity toejavatra ity, na dia everina aza indraindray fa zavatra madinika izany. Manasanao hamaky an'izany amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fatelo amy dimapolo kortiana voalohany toko fadimy ambe folo andiny fatelo amy dimapolo fa ty mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ty mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana ny vatantsika izany mazava zany fa mifanohitra tanteraka tahaka ny atsimo sy avaratra ny fihevitry ny materialista sy ny fampianaran'ny baiboly momba ny tenantsika izao tontolo izao mandany famoronana dia tsy mahita ao amin'ny olona fa tsy biby karazany ambony vokatry ny kisendrasendra sy ny fivoarana mian-dalana nandritry ny anarivo taona ny fandimby ary izany fiheverana izany mahatonga ny olombelona tsy maome vidiny ny olona tahaka azy satria kisendrasendra ny natongavanyko efa nahita vola sendra tonga kisendrasendra eo aminao ve ianao ahoana ny fomba nandanianao azy tsy dia misy vidiny firy lanilany fahatany satria kisendrasendra ka fa raha fantatrao fa misy andriamanitra namborony ianao dia izany ny tena mame tomba mbidy ho anao fa tsy ny filazana fa kisendrasendra ny fisiana ary eto a dia hamafisina hamafisina izay voalazany tenin'andriamanitra korotiana voalohany toko fahatelo andinyny fahina ambe folo sy ny fafito ambe folo korotiana voalohany toko fahatelo andinyny fahina ambe folo sy ny fafito ambe folo manao hoe tsy fantatrareo fa fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanan'andriamanitra mitoetra ao anatinareo fa masina ny tempolin'andriamanitra dia enareo izany io tena tsika io mihitsy izany amin'izao fotoana izao dia mitombo ohatrany ireo aretina izay mamely ny olombelona ary ny akamarony dia avy amin'ny sakafo izay no hanintsika raha vo nivoaka fi teo an-tanany mpahary azy ny olombelona dia natolotra azy avy etrany ireo karazan-tsakafo efa nomany no fihinany tsy mba ny olombelona no nanandrakandrana mandra-pahitany izay mahasoa na koa hoe nanao fikaroana mba hafantarana izay hanina mahavelona fa andriamanitra mihitsy no nametraka an'izany no nandidy izao indrindra no fitantarany baiboly an'izany a ao amin'ny genesis toko voalohany andiny fahasivy amroapolo genesis toko voalohany andiny fahasivy amroapolo ary andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy voa sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny mazava zany fa zava-maniry zany a natolotra antsika ilay andriamanitra nahary tongotra mahatanana antsika dia mahafantatra hoe inona ny mahasoa antsika aka ohatra isika rehefa mividy fiara dia misy taratasy homen'ilay mpivarotra milazalaza ny amin'ny fomba hikojakojana n'ilay fiara izao no karazana menaka mety aminy izao no karazana solika mety aminy gazoila na essence sy ny sisa raha to ka mandika izay voalaza ianao ka natao andeha lasantsy ilay izy kanefa gazoila no alefanao ao dia azonao antoka fa ho faty ilay fiara ilay mpanamboatra n'ilay fiara mihitsy a no mame ny toromarika ny fomba hitaizana ilay fiara sy ny fomba hampandehanana azy ikojakojana azy dia mihoatra noho izany ilay andriamanitra izay nahary antsika izy mahalala hoe inona ny karazan-tsakafo mety amin'ity voary anankiray nataoko ity mario tsarany fa rehefa tonga any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao isika dia voalaza fa mbola vokatry ny tany ihany no sakafo izao ny voalaza amin'ny isaia toko fa dimy ambenimpolo andiny fa fito ambin'ny folo sy ny varaiky amin'nyroapolo isaia toko fa dimy ambenimpolo andiny fa fito ambin'ny folo sy ny varaiky amin'nyroapolo fa indro izao nahary lanitra vaovao sy tany vaovao i jehovah ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha hanao trano ny olona ka hitoetra ao hanao tanymboaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra avy aminy ary ny bokyn'ny apokalipsi koa dia milazany amin'ny azonaina mamoa voa rombony folo samy hafa sady mamoa isam-bolana ao amin'ny apokalipsi toko faharoa amin'nyroapolo ndiny faharoa mbola vokatry ny tany zany ary jesosy koa dia mbola nanambara fa any amin'ny fanjakany rainy zany hoe any amin'ny fiainana mandrakizay zany a no iarahany misotro indray amin'ireo mpianany ny vokatry ny tany dia ny voaloboka ao matio toko fahenina amin'nyroapolo andiny fa sivy amin'nyroapolo etsy an-dany izany a mazava lazain'ny mpikaroka hoy ingay andré chelemer paisiance malaza ino tsara ny zavatra ny teneniny, ny firafitry ny tenany olombelona dia voavoatra mba tsy hihinana afa-tsy voankazo. Ny tanany dia natao hianika hazo, hioty ary hanongotra sy hivaofy. Tsy natao fitaovana hoenti mamono toy ny anyratsatongotry ny biby mpiaza izay mifara-mifarango sy ho maranitra ny any olombelona. Tsy afaka midanadana lehibe kokoa mba azo mandrapaka aza vaventy ny vava ny olombelona. Miavaka amin'ny vavam-biby mpihinan-kena sy amin'ny vavam-boalavo mpikiky zavatra ny vavantsika olombelona. Manana nify anoloana matanjaka be noho ny any biby mivelona amin'ny nofon-javatra ny olona. Fohy ny ombalahy nifiny ary manana bika toy ny any fikosoam-bary ny vazany. Ny takolany a dia mahatonga azy ahay mitsako, manorotoro zavatra mafy. Tsy natao hihinan-kena mihitsy ny olombelona fa natao kosa hivelona amin'ny voankazo, voanjavatra ary ny anana isan-karazany. Izay ny fanamarinana ny menty manam-pahaizana ity. Ary azontsika marinana izany ny fampitahana ny taovafandevonan-kanina ao amin'ny biby mpihinan-kena sy ao amin'ny olombelona dia vao mainka mandresy lahatra. Fohy mantsy tena fohy ny tsinain'ny biby mpihinan-kena raha oharina ny amintsika olombelona. Ny anton'izany dia izao, tsy natao hijanona ela ao amin'ny tsinaibe ny hena fa lasa olo ao le hena dia animba ny fahasalaman'ilay biby. Ny tsinaibe ny olona kosa izay lava satria mahatratratra any amin'ny ray metatra sy enimpolo dia natao handevona zava-maniry, ary izay ihany raha ny hena kosa no mandalo dia aritra ela loatra dia hiasimba ary hiteraka poizina. Tsy mahasoa antsika izany fihinanan-kena hatrany amboalohany mihitsy. Mety iteny ianao hoe efa nomen'Andriamanitra tsy hodrano ankeny eny. Marin' izany, tsy milaza mihitsika hoe fahotana ny mihinan-kena, aoka tsorony izay. Rehefa foana ny zava-maniry rehetra taorianany safodrano a dia nomen'Andriamanitra tsy hodrano ny olona hihinana hena. Tsy midika akory izany fa natao hihinan-kena isika, fa noariana hatrany amboalohany mihitsy mba hihinana zava-boary. Fa tsara ny alalanao fa tian'Andriamanitra isika raha miverina amin'ny fihinanana zava-boary fa asalamantsika izany. Ary voamarika mihitsy tamin'ireo aretina misesisesy mitranga manero an-tany fa manana tombon-dahany be dehibe ny olona tsy mihinana hena. Averina ihany tsy fahotana ny mihinan-kena fa mahasalama ny miverina amin'ny sakafo nataon'Andriamanitra ho sahaza ny vatantsika. Eto mpamaranana ny fiarahantsika mianatra amin'ny tian'io ity dia tsara ny alalanao ny fikaroana natao. Vokatry ny fihinanan-kena ny iray amin'ireo antony mahatonga ny aretina toy ny arteriosklerose, ny areti-po isan-karazany. Takizany koa ny goutte, ny rhumatisme goutteux, calcul rénaux, ny urétique, ny thrombose, ny hypertrophie prostatique, ny fibrome utérus ary ny tumeur cancéreuse sy ny sisa. Izany rehetra izany a dia fampirosiana antsika mba hiverina amin'ny sakafo izay tena nataon'Andriamanitra ho sahaza ny vatantsika, ary izany dia hanampy antsika amin'ireo ady atrehana amin'ny aretina izay mitombo hatrany amin'izao andro misy antsika izao. Isaoran'Andriamanitra fa mbola afaka mandray fahalalana tahaka an'izany sika izay milaza amintsika fa tsy lahy ny andro ny tenin'Andriamanitra. Amanaraka dia mbola toizantsika ihany a ny amin'ny resaka fahasalamana izay tena zava-dehibe mihitsy a amin'ny mahatempolo ny fanahy masina ny tenantsika, fa avelantsika eloha ny androany mandra-peona tompoko.
Oh, pompira imprimeria advantiste
WR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Faly tafahoana aminao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany indray izahay. Arak'izay fiakira famantaran'izay a dia ny fandarana voasoratra hoe no arahanao izao, izany hoe fiarahantsika mianatra fandiniana ny tenin'andriamanitra. Milohan'izay aloha dia manasanao izay mba hiaraka mivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavanao, misaotra anao noho ny nanomezanao fotoana ho anay indray ahafanay mandinika ny teninao. Rainay eo, aseho aminay ny sitraponao mba hanova ny fiainanay izany ary hitondra ainga vaovao indray eo amin'ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany, amen.
Fiaikena sy famelan-keloka. Mbola ao anatin'izay lohahevitra lehibe izay ihany no iarahantsika mandinidinika sy mianatra eto amin'n'ity fandarana maminao ity, fiaikena sy famelan-keloka. Ny fandarana teo aloha dia ny anarantsika mikasika ny fiaingekeloka mazava. Miarahantsika ny anatra ihany koa ny mikasika ny famelan-keloka. Anio kosa isika namananary dia andeha iarahantsika mijery ireo ohatra vitsivitsy avy eo amin'ny tenin'andriamanitra moa izany mikasika ny fiaingekeloka mazava sy ny famelan-keloka izay resantsika ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe fiaikena sy famelan-keloka. Ny fanoarana mikasika ilay zanaka dala voalaza ao amin'ny Lioka no andeha ohatra raisintsika voalohany namananary. Rehefa niverina tao an-tranondrainy ilay zanaka dala, araka ny voalazan'ny fanoarana zany, dia nanao ahoana ny nandraisana azy, nanao ahoana ny nandraisana azy.
Ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo moa izany a no anisan'ny ahitana nyity fanoarana ny amin'ilay zanaka dala ity a. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo a dia manomboka amin'ny andininy faharoapolo hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo no vakitsika amalinan'izay fanontaniana napetraky ny namana rehilahy tery aloha izay. dia niaingy izy kanakany amindrainy, fara mbola lavitra izy de tazandrainy, ary onena azy izy ka niazakazaka de namina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao a, ka tsy mendrika atao hoe zanaka ho intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ilay ankizy lahiny hoe, ala ho aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo izy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento aty ny zanak'ombony fa ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fahita indray, de ny faly izy.
Mazava izay fanambarana ao amin'ny Lioka izay namananary eto. Nanahoana zany a ny nandraisana ity zanaka adala ity? Move tsy fifaliana ny fandraisana azy, ny azakazaka izay nataony rainy de maneo fa manana afaliana ao anaty izy, mitsena ilay zanany na de efa nanota teo anatrehany aza.
Marin'ny zany namanarela.
Ny iraka izay nampanaovina tamin'ny kizilahany, nasaina nakakanjo izy, nasaina nakakapy izy, nasaina nakaperatra izy, atao inona zany rehetra zany mba handraisana ity zanaka adala ity. Ilay fahoriana teo aloha zany dia nody ho fifaliana teo amin'ny fandraisana ity zanaka adala ity. Any an-danitra any koa dia misy fihetse-po tsapany mponina any an-danitra any amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Dia ho jerentsika miaraka namananary hoe inona moa izay fihetse-po tsapany mponina any an-danitra izay a amin'ny mpanota iray a izay mibebaka. Lioka toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahafolo. Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo.
Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.
Ia, misy inona hony?
Fifaliana toy izany.
Misy fifaliana toy izany eo anatrehan' iza?
Eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra.
Ia, ireo zany a ilay mponina ny an-danitra izay voalaza teo amin'ilay fanontaniana teo, ny anjelin'Andriamanitra no manana fihetse-po faly ho an'ny mpanota iray
izay mibebaka.
Izay mibebaka.
Ny mpanoratra ny baiboly rehetra na manarilahy dia nanana ny fanambarany teo anatrehan'izay toetran'Andriamanitra mpamela heloko izay. Fa inona zany a ireo teny nentin'ny Ezekia mpanjaka? Raha ohatra hoe ny azy ihany zany no raisina amin'ity fianarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity, dia inona ireo teny nentiny nanandratra ny toetra tsy manam-paharoa ananan'Andriamanitra mpamela heloka? Inona ireo teny nentin'ny Ezekia mpanjaka nanandratra ny toetra tsy manam-petra ananan'Andriamanitra mpamela heloka?
Isaia toko fahavalo amby telopolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo no andeha hamalintsika izay fantaniana izay. Isaia valo amby telopolo ny andininy fito ambin'ny folo. Indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina anjo ahy, ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy ankany amin'ny lavaka fahalevonana, fanarianao teo ivonao ny fahotako rehetra.
Raha verina kely izany namanary lahy ireo toetra, izany hoe ireo teny nentin'ny Ezekia mpanjaka nanandratra ny toetra tsy manampetra nanan'Andriamanitra mpamela heloka, dia izao tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina anjo azy. Ary tsapany Ezekia koa fa ny fitiavan'Andriamanitra no namonjena ny fanahiny tsy akany amin'ny lavaka fahalevonana. Ary ny farany dia ny hoe narian'Andriamanitra teo ivoany ny fahotany rehetra. Andriamanitra dia Andriamanitra tsy miova. Tsapany Ezekia zany dia mino ihany koa izahay fa Andriamanitra no hanomery anao mba ho tsapanao ihany koa izay fitiavan'Andriamanitra tsy manampetra amela heloka anao izay.
Nisy teny izay nambaran'Andriamanitra ny faniriny amarana ny fahotantsika. Andeha iarahantsika mijery ny izay teny izay e. Voasoratra ao amin'ny Mika toko fahafito ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Mika toko fahafito ny andininy fahasivy ambin'ny folo.
Hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harinao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra.
Hanitsakitsaka ny fahotantsika, izany nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Mika teto. Harina any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra, izany no nambaran'Andriamanitra ny amin'ny faniriny hamarana ity fahotantsika ity.
Inona ary no fomba nanehoan'ireo olona ny haino ny Jaona mpanao batisa ny amin'ny fibebahany raha ijereo amin'ny testamenta vaovao indray isika na manarilahy? Dia inona no fomba nanehoan'ireo olona ny haino ny Jaona mpanao batisa ny fibebahany?
Matio toko fahatelo ny andininy fahadimy sy ny fahaenina. Matio toko fahatelo ka ny andininy fahadimy sy ny fahaenina. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra moron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany.
Ny fomba nanehoan'ireo olona ny haino ny Jaona mpanao batisa ny fibebahany zany a dia ny fanekeny ho atao batisa. Zay no fomba nanehoan'ireo olonaireo ny fibebahany rehefa niaino any Jaona mpanao batisa izy. Fa ahoana kosa na manarilahy no nanehoan'ireo efesianina maro ny tena fahitsinin'ny fony rehefa niaino an'ireo apôstôly nitoriteny ny efesianina tamin'izay fotoana izay? Nanahoana no nanehoan'ireo efesianina maro ny tena fahitsinin'ny fony?
Asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny andininy sivy ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly sivy ambin'ny folo, ny andininy valo ambin'ny folo sy ny andininy sivy ambin'ny folo. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatotaliny ny tokombidiny dia hita fa vola fotsy dimy alina izany. Izay no nanehoan'ireo efesianina maro ny tena fahitsin'ny fony izy ireo. Ireo zavatra tsy nety teo anatrehany dia nentiny teo imason'ny olona rehetra, tao anatin'izany a ny bokyn'ny mpanao ody ratsy izay nitorana teo imason'ny olona rehetra. Tao a ireo olona niaiky sy nilaza ny asa izay nataony. Azo antoka fa asa ratsy izany nataon'ireto olona ireto, ary niaiky ny elony izy a ny laza mpahabe maso izy. Izay no fomba nanehoan'ireo efesianina maro a ny tena fahitsinin'ny fony.
Raha mijerintsika namana rilahy na le voatantaran'ny efesianina na le tantaran'ilay zanakadala dia misy toetra miseho avetrany a ao ariana ny fibebahana. Izany hoe Andriamanitra mihitsy ny manala an'ilay toetra ratsy rehefa manaikintsika, ary Andriamanitra ihany koa no mampiditra toetra tsara vokatry ny fibebahana rehefa manaiky ihany isika. Misy fepetra ny vena manarilahy ny famelan-keloka, izany hoe raha te voavela heloka ny olona anankiray a dia misy fepetra ve takina amin'ilay olona?
Misy fepetra ve tsy maintsy fenoana mba voavela heloka? Izay no tiany namanana roty resahany eto. Ahoana hoe Kristy raha ohatra ka nampianatra izy fa tokony hamela ny fahadisoana namantsikasika? Izay ngamba no fanontaniana apetrakitsika entintsika mama izay fanontaniana apetraka namana anary teo izay. Matio 5:14-15 fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra, fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo.
Ny Matio 5:40 ihany koa dia mamaly an'izay fanontaniana izay. Matio 5:40 ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ny fepetra iray femonoana mba avoavela eloka zany a dia ny amelantsika ny eloka izay nataony namantsika tamintsika. Raha nisy olona nanao meloka taminao zany ka tianao no voavela eloka, dia tsy maintsy avelanao a ny eloko le olona nanao meloka na nanao tsinety taminao iny.
I Kristina nampianatra izay famelan-keloka izay namananary
zay mihitsy.
Andenge iarahantsika mijery koa namananary a izay voasoratra ao amin'ny Matio 8:30-15 hoe Matio 8:30-15 ny Matio 8:30 moa namananary a de nampianaran' Jesosy ny mpianany a anitry tena sy amelan'ny eloky ny namany. Ary keo a voatantara ao anatin'io Matio 8:30 io a ny fanoharana ny amin'ny mpitrosa tsy nalotrosa. Andeha ry vakintsika ilay andininy voalaza ty hoe 5:30 a koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nientina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina, ary satria tsy nanankaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba ny fananany rehetra andoavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe, tompoko omeo andro a fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. 5:20 tsika izao a. Nefa nohony nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izy izay nitrosa denari zato taminy, dia nisamborona izy ka nitraony sady nataony hoe, alo azo izay trosako any aminao. Fa ny ankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro a fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao hatrano maizina mandra-pandohan'ny trosa. Ary noho ny hitan'ireo mpanompo namany izay efa nataony dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony rahalehilahy ka niteneniny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahak'izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahy anareo amin'ny fonareo avy ianareo.
Arak'izay fanoharan'izay a dia Andriamanitra no tompo-trosa ary isika no hananany trosa. Araka ny voalaza imbetsaka ao amin'io fanoharana io a dia mpitrosa tsy manankaloha isika, ary matetika namanarila no tafakatra be deibe ireny trosantsika ireny. Tsy voalohantsika nefa izany, ka ny vonjoantsika dia ny mandoa azy amin'ny fitalahoana ny fangoram-pon'ilay manana trosantsika. Soa ihany namanarila fa ilay raintsika any an-danitra no tompo-trosa ary isika zanany no mpitrosa. tsy azo antoka ho voaloha tanteraka nefa ny trosa raha tsy fenontsika meloa ny fehipetra no tendrenin'ny mpamonjy. Izany hoe araka le matiotiko fahenina ny andiny fefatra ambe folo sy ny fadimy ambe folo manao hoe
fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra.
Fehipetra no tendrenin'ny mpamonjy io. Naseho an'ity fanoharan'ity ihany koa namana rehilahy fa kely dia kely ny trosany rahalantsika amintsika, fa miompampana kosa ny trosa alohantsika amin'ilay andriamanitra lehibe. Kanefa raha ty itsika ny ho afa-trosa eo anatrehan'andriamanitra dia tsy maintsy mamela ny trosa ny rahalahyntsika isika. Be fitiavan'andriamanitra ary tian'andriamanitra ho vevela heloka isika rehetrarehetra sika miara-mianatra an'izao tenin'andriamanitra izao.
Tiana izany mampatsiahy eto namananary ho antsika mpiara-mianatra rehetra ihany koa fa ny fehipetra izay apetraka mba azahoantsika ho voavela heloka dia ny famelana ny heloky ny rahalahyntsika, ny famelana ny heloka ireo namantsika.
Somary sarotrarotra amintsika ihany namana rehilahy no hoe hamela ny fahadisoan'ny hafa raha amin'ny maha olombelona antsika, kanefa izay moa fehipetra takian'andriamanitra. Ka dia atao ahoana moa izany? Fa nyfanontaniana mipetraka namana rehilahy dia ny hoe ahoana ny fomba atao a hananantsika n'izany fibebahana izany?
Ny asan'ny apôstoly toko fahadimy andininy fahatelopolo sy ny iraika amby telopolo no iarahantsika mijery. Asan'ny apôstoly toko fahadimy ny andininy telopolo sy ny iraika amby telopolo.
Andriamanitry ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy izay novonoan'ny tananareo nahantonareo teo amin'ny azo. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Izany hoe ny fibebahana izany a dia tsisy fomba tao azahoana azy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra io.
Ilay teny novakiny namana nary tamintsika teo izay voarakitra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy andiny telopolo sy ny raika amby telopolo teo a dia fanambarana lehibe nataon'ny apôstoly paoly izy io raha ny teny tamin'ny jiosy izy a tamin'ny andro pantekosta. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy ho izy izay novonoan'ny tananareo nahantonareo teo amin'ny azo fijaliana, izay nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy. Hanome inona hoy izy? Hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika izay isika olombelona ihany a no nanantona azy teo amin'ny azo fijaliana, isika olombelona ihany a no namono azy tamin'ny alalan'ny tanantsika, izy a no mpamonjy hanome fibebahana. Izay no mahafanomezana avy amin'Andriamanitra ity fibebahana ity namana nary.
Marin'izany namana rehilahy, raha fanomezana ary ny fibebahana, izany hoe fanomezana izany a manana zony tsirairay na andray na tsy andray. Raha marina izany fa tsy azo terena hibebaka ny olona raha tsy sitraky ny fony izany, dia ampiasain'Andriamanitra kosa ny fomba rehetra hampifo ny fahatsiarovan-tena mba hampiova ny toetra anaty ao amponin'ny mpanota.
Ny olona rehetra izay mahatsapa fa vesaran'ny fahadisonina mananary, na izaho izany na ianao izany, dia mahatsara azy, mahatsara antsika ny andray anjara amin'ity vavaka mahafinaritra ity. Rainay any an-danitro, aza mamily anay noho ny fahotanay, fa miaraha aminay hamely ny fahotanay, ka isaky ny fo ao anatinay ny eritreritra ao dia ny famelanao eloka no mbi ao an-tsainay fa tsy ny fahotana vitanay. Na hoe fomba ahoana no nahavery anay fa kosa hoe ahoana no namonjenao anay. Maninona moa isika raha ndeha hanao izany tombavaka izany miaraka mba hahatonga antsika tsirairay avy ahazo ilay fanomezana maimaim-poana avy amin'andriamanitra dia tsino izany fa ny fibebahana. Izany no firarianay eto ampamaranana izao fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra izao ry mpiaino malala. Mba samy ho voavela eloka avokoa isika rehetra, mba samy hamela ny eloka ny namantsika avokoa isika rehetra, ny ainga avy amin'ireo ohatra vitsivitsy izay ny arahantsika ny anatra tao amin'ny tenin'andriamanitra izay hitahy anao ny tompo. Ary raha sitrapony dia mbola manome fotoananao a hiara-ianatra amin'ny tenin'andriamanitra eto amin'ity fandarana ity isika amin'ny fotoana manaraka.
Isaorana ianao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Ny namanao Naritina sy Rila no niaraka taminao teto a.
Nandray feo kosa ny namana Emilien Veloma tompoko.
Fantatra, 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 fantatra.
ny habe ny zava-madinika. Mety ho tsika kely monja dia afahana manomboka finamanana mafonja. Mety ho teny kely ray dia afahana mamarana fifandirana goavana. Fijery tokany ihany koa dia afahana indray mamitrana izay farava, fo iray saina iray no ibanjinako ilay tompo, dia afahako mandova fiainana mandrakizay. Ny vetso.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Safidy malalaka ny fitiavana ary ny fitantanan'Andriamanitra, izay ny lohateny izay hodiniantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Ny safidy malalaka ny men'Andriamanitra antsika, vokatry ny fitiavana, ary atonga antsika hisafidy ny hanompo azy ampitiavana, hanao sitrapony ampitiavana ary ny fitantanan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay zany no ifantohany fiarantsika mianatra, ka dia manasanao zay mba haharitra ary tsy handiso fotoana, fa ilaintsika ny mahafantatra an'izany. Iaraka ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zay satria dia mpanota mahantra, malemy, marefo, dia ataonao foana izay andresena lahatra anay fa tena tiana ianao. Misy antony safidy malalaka nomenao anay. Tianao hanompo anao ampitiavana izay, tianao hanaraka anao ampitiavana izay, tianao hanaja andidinao ampitiavana izahay. Tsy fanaonay olombelona izany. Raha tia hita vokatra tsara eo amin'ny hafo izay, dia ny fanelena sy ny fampitahorana ihany ny anay. Ampianaro anay ny toetranao Tompo, ampianaro anay ny toetranao, ary ataovy tsapanay fa ny zavatra rehetra izay avelanao iseho dia nataonao ampianarana anay zavatra izay mahasoa anay na dia tsy takatry ny sainay aza. Meo anay saina malady, saina afaka mahatakatra izay tianao lazaina aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany moa ny andininy izay no fantenana mba ho ataotsy anjery, dia hitantsika izany eo amin'ny Jaona toko fahenambe folo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Jaona toko fahenambe folo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Izany teny izany dia fanilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki. Izaho efa naresy izao tontolo izao. Izany teny izany no efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Inona moa izany teny izany? Mazava loatra fa tsy maintsy andininy, ireo andininy ao amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo ihany, fa milohan'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo izany ireo teny ireo. Andeha ho vakintsika mba hanana antsika fiadanana amin'i Jesosy ihany koa. Raisintsika ary eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny manaraka. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly, ary ianareo alahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Amin'izao fotoana izao ntsika dia miafy ary mety mitomany sy misaona. Reto mpianatra reto dia zavatra hitranga aminy izany a rehefa ombony amin'ny azo fijaliana Jesosy, kanefa misy antony izany. Hody fifaliana ny alahelo. andiny faraika amroapolo manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany fa rehefa velon'ny zaza izy dia tsy tsarony tsony ilay fahoriany noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho ambonin'ny tany. Amin'izao fotoana izao tsika dia manam-pahoriana kanefa tsy hoela rehefa ho avy jesosy dia hijinja ny vokatry ny fanarahntsika an'i jesosy isika. Hoy ny andiny faharoa amby roapolo, ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny fa hahitanareo indray aho dia ho faly mifonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Tsy tahaka an'izany mantsy ankehitriny e, raha faly ianao a tsy ampozonao akory dia misy toejavatra ataon'ny satana na ataon'ny olona izay manaiky ampiasainy mba hanala ny fifaliana eo aminao. Fa amin'izay fotoana izay dia mazava fa tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Zava-dehibe izany ho antsika andiny fahatelo amby roapolo, ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany aho na inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ninoninona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Andiny fefatra amby roapolo, mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka ninoninona tamin'ny anarako ianareo, mangataha dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no ilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa hambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Mahafaly daholo izany fampanantenana izany. Andiny fa fito amby roapolo, fa ny ray dia tia anareo satria anareo fa tia ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka akany amin'ny ray. Dia hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatra efa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona ny tany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, eny, efa tonga, izay elezanareo samy hoany amin'ny azy avy, ary ilaozanareo irery aho kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany efa nlazaiko taminareo mba hanananareo fiatanana amiko. Izay izany ilay teny nataon'i Jesosy mba hananantsika fiadanana, fiadanam-po izay tsy azo izao tontolo izao omena amin'ny alalan'ny materialy sy ny vola, fa omena Andriamanitra maimaim-poana ho an'izay ti azy. Aty amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana. Nefa matoky, Jesosy efa naresy izao tontolo izao ary afaka mampandresy asianao ihany koa. Fitantanan'Andriamanitra no teny hoenty manorotsorotra ny asa ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao manerana an'izao tontolo izao. Tsaroa fa mampisy fahasamihafana lehibe a eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny mety ho fomba fihevintsika momba ny fitantanany. I fomba fihevintsika momba ny fitantanana io dia mila mitandrina tsara sika fa lasa manova ny fahafantarantsika an'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika aminy mihitsy. Misy fietraikany eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa koa azy izany, ary eo amin'ny fiheverantsika momba ny olana ny faharatsiana. Noho izany dia tena zava-dehibe mihitsy ny fanabeazana, ny fampianarana makasika ny fomba fihevintsika momba ny fitantanan'Andriamanitra. Satana dia miezaka mafy mihitsy mandresy lahatra, ampiasain'ny olona, ampiasain'ny mpitondra fivavahana, mandresy lahatra fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpiandrikendritoana fotsiny. Ka raha vao misy zavatra tsy mety ataonao a, faiziny ianao. Tena marina tokoa ve zany? Mampalahelo moa fa vokatry ny fampianarana samihafa, ny farisean-dahatra samihafa izay vokatry ny asan'ny satana ao amin'ny sain'ny olona hatrany ampitondra fivavahana dia lasa samihafa ny fomba fahatakaran'ny kristiana ny atao hoe fitantanan'Andriamanitra na ny fitondran'Andriamanitra. Misy ireo izay mino fa mampiatra ny fahefany amin'ny fomba izay mamaritra ny toe zavatra rehetra iseho araka ny fisehoan'ny Andriamanitra. Azontsika ve izany? avy dia ampiara ny fahefany. Ireny olona ireny dia mino fa fidiny mihitsy Andriamanitra mihitsy no fidy zay voavonjy zay ho very. Raha izany ny fomba fijery a ny fitantanan'Andriamanitra, ny fitondran'Andriamanitra, dia tsy manana fahafahana misafidy afa-tsy zay fa nofaritan'Andriamanitra zany a sy ny didiny ny olona raha izay fomba fijery zay le izy. Ah, efa zay moa zany fitantanany a, na inona na inona miseho zany dia efa arak'izay efa nieritreretiny meloha dia tsy maintsy ekena fotsiny. Ny olona izay mino an'izany dia manao toha-kevitra fa na ny fanirin'ny olombelona aza dia Andriamanitra mihitsy no efa namaritra azy meloha. Fa tsy ho kevitra lehibe zany, tsy mipetraka ntsony zany a ny safidy sy ny vokatry ny safidy. Dia mifanoatra amin'izany kosa ny pirofogoavana maneho ny tena fitantanan'Andriamanitra asehoan'ny Baiboly izay manambara fa tsy mamaritra ny zavatra rehetra izay mitranga Andriamanitra. Omeny safidy malalaka ny olombelona tsirairay. Ery fa hatramin'ny fahafahantsika sy ny anjely izay ny foroniny aza mifidy ny anohitra mivantana ny sitrapony, dia zontsika izany. Saingy tsy zonao misafidy no vokany, apetraka foan'izay. Fanehoana manaitra sy mahonena ireo vokatry ny fampiasana diso ny safidy malalaka ny tantara ny fahalavona sy ny fahotana ary ny faratsiana izay miatra amintsika amin'izao fotoana izao. Naorona ny drafim-panavotana, nanorona an'izany Andriamanitra telo izay iray mba hanarenana ny lozana teraka ny tsy fampiasana ny safidy malalaka araka ny tokony ho izy. Izay natao ny razambentsika ary mbola narahantsika koa. Nandray ntsika mametsiny hoe ka Adama sy Eva nanao an'izany dia izay lasa voko izay, fa isika koa ny nanaraka ny nataony ny miatra amintsika ny vokany. Inoko fa alianantsika ny fiaraha-mianatra an'izany loha hevitra lehibe izany a, ny fifandraisan'ny safidy malalaka, ny fitiavana ary ny fitantanan'Andriamanitra, ka dia malasa antsika mba azoto hiara-hianatra hatranyhatrany. Mandra-peona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.